και εξέβαλε τον Αδάμ και κατόκισεν αυτόν απέναντι του παραδείσου της τρυφής και έταξε τα χερουβίμ και την φλογίνη ρομφέαν την στρεφωμένη φυλάσσει την οδόν του ξύλου της ζωής. Και πάλι αγαπητοί μου αδελφοί, αρχίζουμε τους κατανυκτικούς αυτούς εσπερινούς και πάλι εισερχόμεθα στο στάδιο των αρετών και πάλι καλούμεθα από την Εκκλησία να ζήσουμε τα θαυμαστά αυτά δωρήματα του Θεού μας τα οποία μας προσφέρει μέσα στην Αγία Τεσσαρακοστή. Πριν μπούμε στο πέλαγος των πνευματικών αγωνισμάτων και κλείνοντας το πρώτο μέρος του Τριωδίου που ήταν αυτές οι τέσσερις Κυριακές με τη σημερινή, η Εκκλησία μας ακριβώς πριν αρχίσει η νηστεία μας μας παρουσίασε τον Αδάμ απέναντι του Παραδείσου να θρηνεί και να οδύρεται για την στέρηση όλων αυτών των πνευματικών δωρημάτων που είχε μέσα στον Παράδεισο και κυρίως να θρηνεί για τον χωρισμό του από τον Θεό των δημιουργών και πλάστη του. Σας διάβασα στην αρχή τον 24ο στίχο του τρίτου κεφαλαίου της Γενέσεως που μέσα σε αυτό μας δίδεται ολοζώντανη η απόφαση του Θεού να εξορίσει τους πρωτοπλάστους από τον Παράδεισο και την περιγράφει τόσο χαρακτηριστικά ο Μωυσής. Αφού λέγει ο Θεός μας εξεδίωξε τον Αδάμ και την Εύα μέσα από τον Παράδεισο, τους τοποθέτησε απέναντι στον Παράδεισο, διέταξε τα αγγελικά χερουβίμ να εμποδίζουν με την πύρινη ροφέα τους πυροδών που φέρνει προς το ξύλο της ζωής που ήταν μέσα στο κέντρο του Παραδείσου. Ο Θεός διώχνει τον Αδάμ. Ο Αδάμ στέκεται απέναντι στον Παράδεισο. Άγγελος τον εμποδίζει να ξαναμπεί μέσα στον Παράδεισο. Ιδιαίτερα τον εμποδίζει από το να φάει από το ξύλο της ζωής. Ήταν μέσα στον Παράδεισο, λέγει η Γραφή, ανάμεσα στα πολλά καρποφόρα και πλουσιόδωρα δέντρα ήταν και αυτό το δέντρο της ζωής, όπως ήταν και το δέντρο της γνώσεως. Είπε ο Θεός στους πρωτοπλάστους να η εντολή της νηστείας, να η αρχή της νηστείας, να γιατί λέγει για την νηστεία ο Μέγας Βασίλειος ότι είναι συνηλικιώτης του ανθρώπου, δηλαδή έχει την ίδια ηλικία που έχει και ο άνθρωπος. Είπε λοιπόν ο Θεός στον Αδάμ, από όλα τα δέντρα μπορείτε να φάτε, από το δέντρο της γνώσεως δεν θα φάτε, αν θα φάτε θα πεθάνετε. Και λένε οι πατέρες της Εκκλησίας ότι αν δεν έτρωγαν από το δέντρο της γνώσεως, αν έκαναν δηλαδή υπακοή στον Θεό, θα είχαν τη μεγάλη ευλογία περνώντας ο καιρός μέσα στον Παράδεισο να αξιωθούν να φάνε από το ξύλο της ζωής και έτσι να μην γευθούν ούτε κόπο, ούτε μόχθο, ούτε θλίψεις, ούτε οδύνες, αλλά και ούτε τον θάνατο. Και όταν αμάρτησαν, ο Θεός τους βγάζει από τον παράδεισο και τους εμποδίζει να φάνε από το ξύλο της ζωής, γιατί, όπως λέγει ο Άγιος Αθανάσιος, εάν έτρωγαν από το ξύλο της ζωής θα μένανε αθάνατοι στο κακό. Γι' αυτό λέγει, τους βγάζει από τον παράδεισο, ή να μην το κακό αθάνατον γέννηται, για να μην γίνει αθάνατο το κακό. Άρα ο θάνατος που μπαίνει την ορακίνη στη ζωή των πρωτοπλάστων, ενώ φαίνεται τιμωρία στα μάτια του πεπτοκότος ανθρώπου, είναι ευλογία, γιατί είναι ο τρόπος με τον οποίο σταματάει να αμαρτάνει και επομένως έρχεται σε αυτή την κατάσταση της νεκρόσεως, που από αυτήν θα τον ελευθερώσει ο Χριστός και έτσι δεν θα μείνει για πάντα δέσμιος του θανάτου ούτε αιχμάλωτος της αμαρτίας. Εάν αδελφοί μου μελετήσουμε λίγο αυτό το κεφάλαιο της γενέσεως, θα δούμε ολοκάθαρα να ζωγραφίζεται μέσα στο κείμενο αυτό ο εαυτός μας. Θα έλεγα ότι είναι μια υπέροχη φωτογραφία της υπάρξεώς μας, μια εικόνα του αμαρτωλού ανθρώπου, εμένα, εσένα, όλων μας. Θα σας τα πω σε απλά λόγια, κάνοντας κάποια μικρά σχόλια, για να μπορέσουμε με αυτόν τον τρόπο να συνειδητοποιήσουμε πώς μας έπλασε ο Θεός, πώς γίναμε με την πτώση, τι τραγικές συνέπειες έχει η πτώση στη ζωή μας. Λέγει στο τρίτο κεφάλαιο ο Μωυσής ότι το φίδι ήταν το πιο όμορφο, το πιο έξυπνο από όλα τα ζώα που είχε δημιουργήσει ο Θεός πάνω στη γη. Δεν είχε καμιά σχέση και δεν έχει καμιά σχέση το σημερινό φίδι με εκείνο το φίδι. Εκείνο δεν είχε τίποτα το όμοιο με το σημερινό. Μέσα στο φίδι μπήκε ο διάβολος. Να το μασκάρεμά του, να η υποκρισία του, να η διάθεση να εξαπατήσει με δόλιο τρόπο πλησιάζει τον άνθρωπο. Μη και δεν γίνεται έτσι και σε εμάς κάθε φορά που αμαρτάνουμε. Μήπως πίσω από εκείνα τα οποία δήθεν μας προσφέρει δεν κρύβεται αυτός, και πέρα από τα όσα ευχάριστα μας υπόσχεται δεν μας έχει ετοιμάσει τον χωρισμό μας από τον Θεό και την κατάπικρη κατάσταση που ζούμε μέσα στην καρδιά μας μετά την αμαρτία, αλλά και δεν θέλει να μας εξασφαλίσει ένα εισιτήριο ώστε να ζήσουμε μαζί του για πάντα στην κόλαση. Πηγαίνει λοιπόν ο διάβολος μέσα στο φίδι που είναι, παρουσιάζεται το φίδι, εξαπατά την Εύα και ρωτά την Εύα, γιατί ο Θεός σας απαγόρευσε να τρώτε από κάθε δέντρο που είναι μέσα στον παράδεισο. Η πρώτη πράξη είναι η απατή. Η δεύτερη πράξη του διαβόλου είναι αυτό που λέγει το όνομά του, η διαβολή. Διαβάλλει τον Θεό. Λέγει της Εύας ότι ο Θεός σας απειγόρευσε από όλα τα δέντρα να φάτε. Προσπαθεί έτσι να μειώσει τον Κύριον, να γκρεμίσει την αυθεντία του, να κάνει την Εύα να ξαφνιαστεί εσωτερικά και να απορρίσει. Μήπως δεν κατάλαβε καλά όταν ο Θεός της είπε να μην φάει μόνο από το δέντρο, της γνώσεως. Συνεχίζει το ιερό κείμενο. Η απάντηση που ήρθε από την Εύα ήρθε μετά από κάποια συνέστηση ότι δεν άκουσε όπως τα άκουσε από τον Κύριό μας τα λόγια που είπε το φίδι. Όχι, του λέγει, δεν είναι έτσι όπως το είπες. Μας είπε, από όλους τους καρπούς που υπάρχουν στον παράδεισο μπορούμε να φάμε, όμως από το δέντρο που είναι μέσα στον παράδεισο, στο μέσον του, και που είναι το δέντρο της γνώσεως, μας διέταξε να μην φάμε. Και μας είπε ότι αν θα το αγγίξουμε και θα το πάρουμε και θα το φάμε, θα πεθάνουμε. Η Εύα συνέρχεται και απαντάει με έναν τρόπο καθαρό και σαφή, χωρίς όμως να αντιληφθεί το πρώτο της λάθος. Το πρώτο λάθος είναι η κουβέντα με τον διάβολο. Αν ακούσουμε τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη, θα μας πει ότι στην κάθε προσβολή που κάνει ο διάβολος μέσα μας για να μας βάλει στην αμαρτία, η σωστή τοποθέτηση, η σωτήρια, είναι να τον διώξουμε αμέσως, να μην θελήσουμε να κουβεντιάσουμε μαζί του, να μην αποδεχτούμε την παρουσία του, να μην κάνουμε κουβέντι, όπως λέει ο κόσμος, με τον διάβολο. Η Εύα έπρεπε να του πει, καταρχάς, ποιος είσαι εσύ, τι θέλεις, πώς είναι δυνατόν να ακούσω εσένα, δεν με έπλασες εσύ, δεν πήρες την πλευρά του Αδάμ να με φέρεις από το μηδέν και από το ανυπαρξίας το είναι, δεν με έκανες εσύ ως τούν εκ των οστέων του Αδάμ και σάρκα από τη σάρκα του, δεν μου έδωσες εσύ ψυχή αθάνατη. Ποιος είσαι εσύ λοιπόν που θα μου πεις διαφορετικά τα λόγια εκείνου, και γιατί να σε ακούσω και γιατί να κουβεντιάσω μαζί σου? Δεν θα έχουμε την κουβέντα σου. Εδώ, σε αυτό το σημείο, η Εύα έκανε το πρώτο λάθος. Ενώ κουβέντιζε κάθε μέρα με τον Θεό, και η κατάσταση σε αυτή της κουβέντας της πνευματικής ήταν μια χαρά, μια γαλίαση, μια ευφροσύνη, μια κατάσταση ανίποτη και ανερμήνευτη και ανέκφραστη, την ώρα εκείνη κάνει το λάθος και συμβιβάζεται. Να κουβεντιάσει με εκείνον που αμέσως από τα λόγια του και αυτά που της είπε έδειξε ολοκάθαρα ότι είναι διαβολεύς, ότι διαστρέφει τα λόγια του Θεού. Έτσι θα πρέπει να προσέχουμε και εμείς τον πνευματικό μας αγώνα, γιατί η αμαρτία, αδελφοί μου, δεν γίνεται στην πράξη αν δεν γίνει πρώτα στο μυαλό μας. Και ο αγώνας, ο πραγματικός, δεν είναι μόνο η νηστεία, οι γονικλησίες, οι προσευχές, οι ακρυπνίες, οι τόσες κληραγωγίες μέσα στις οποίες επιδίδονται οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, οι μεγάλοι ασκητές, οι μεγάλοι μοναχοί και μοναχές και της εποχής μας. Αλλά ο μεγάλος αγώνας είναι μέσα στην καρδιά μας. Εκείνος σκληρότερος αγώνας. Η Εύα έδειξε κάποια στιγμή ότι χάνει την εμπιστοσύνη της στον Θεό. Ότι δέχεται εκτός από τον Θεό και κάποιον άλλον. Και επειδή το φως και το σκοτάδι δεν φοράνε ποτέ μαζί και δεν πάνε ποτέ μαζί, ούτε ο Χριστός και ο διάβολος πάνε ποτέ μαζί, πρέπει να καταλάβουμε ότι αν θέλουμε να διασφαλίζουμε την πνευματική μας κατάσταση όπως την θέλει ο Θεός, προκειμένου να μας χαρίσει ξανά τον Παράδεισο, είναι ανάγκη να βάζουμε τον Χριστόν στο θρόνο της καρδιάς, να κουβεντιάζουμε με τον Χριστόν και ό,τι είναι δυνατόν να ακουστεί μέσα στην καρδιά μας αντίθετο από ό,τι λέει ο Χριστός, ας συζητηθεί να το απορρίπτουμε και να το αποβάλλουμε. στα λόγια της Εύας απαντάει ο διάβολος. Ψέματα σου είπε ο Θεός και σε σένα και στον Αδάμ. Αν φάτε όπως εγώ σου συνιστώ να κάνεις, δεν θα πεθάνετε. Τώρα γιατί σας απαγόρευσε ο Θεός? Βλέπετε, είναι δάσκαλος ο διάβολος. Σας απαγόρευσε να φάτε γιατί γνώριζε ο Θεός πως την ημέρα που θα πλώσετε το χέρι και θα φάτε θα ανοίξουν τα μάτια σας και τότε θα μοιάσετε τον Θεό, θα γνωρίζετε στην πράξη το καλό και το κακό. Εδώ βλέπουμε την καταξίωση του ονόματος του Σατανά. Λέγεται διάβολος και εδώ διαβάλλει τον Θεό. Ξέρει τις συνέπειες οι οποίες υπάρχουν μετά από αυτήν την απόφαση των πρωτοπλάστων να φάνε. Εν πλήρη συνειδήση και εν επιγνώση κάνει το διάβημα αυτό. Θα πείτε γιατί? Ήταν άγγελος και έγινε δαίμονας. Ήταν φωτεινός και έγινε σκοτεινός. Ήταν στον παράδεισο και τώρα είναι στην κόλαση. Ο Θεός μετά από την πτώση του φτιάχνει τον άνθρωπο. Τον κάνει τον άνθρωπο εικόνα του ο Θεός μας. Βλέπει λοιπόν ένα καινούργιο πλάσμα το οποίο μετέχει και της ύλης και του πνεύματος και είναι εικόνα του Θεού με προορισμό να φτάσει στην θέωση, να ενωθεί με τον Θεό για πάντα στον παράδεισο. Και ζηλεύει μέσα του. Μετά την νεοσφορική του πράξη, τον εγωισμό του, πιο μεγάλη αμαρτία του διαβόλου είναι ο φθόνος κατά του ανθρώπου. Ζηλεύει και φθονεί την θέση του ανθρώπου μέσα στο σύμπαν, μέσα στην δημιουργία, τη σχέση του ανθρώπου με τον Θεό, τον προορισμό του ανθρώπου να κερδίσει τον παράδεισο. Εν γνώση λοιπόν ο διάβολος ψεύδεται. Γι' αυτό ο Χριστός μας λέγει ότι είναι ο πατήρ του ψεύδους. Ενώ ο Θεός είναι ο Θεός της αληθείας, ο διάβολος είναι ο Κύριος και γεννήτωρ και δημιουργός και πατέρας του ψεύδους. Την εξαπατά λέγοντάς της ότι ο Θεός ήταν αναλυθής απέναντί τους και πως δεν τους έδωσε την άδεια να φάνε για να μην γίνουν αυτό που δεν θέλει ο Θεός να γίνουν και που αυτός θα ήθελε να γίνουν θεοί και θα ήθελε να είναι ευτυχισμένοι, ενώ ο Θεός δεν τους ήθελε ευτυχισμένους. Εάν καθρεπτήσουμε τη ψυχή μας την πραγματικότητα μέσα στα λόγια αυτά, θα διαπιστώσουμε ότι έτσι και εμείς έχουμε διαπράξει όλες τις αμαρτίες της ζωής μας, από τις πιο μικρές μέχρι τις πιο μεγάλες. Κάποια στιγμή πιστέψαμε πως δεν πρέπει να κάνουμε αυτό που λέγει ο Θεός, δεν μας συμφέρει να κάνουμε το θέλημα του Θεού, ότι αν κάνουμε το θέλημα του Θεού δεν θα ευτυχίσουμε, δεν θα μπορέσουμε να προοδεύσουμε, δεν θα χαρούμε, δεν θα απολαύσουμε τη ζωή. Πιστέψαμε ότι μακριά από το Θεό όπως ο άσωτος θα βρούμε τη χαρά. Εδώ ακριβώς είναι η στιγμή της πτώσεως που λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Σε αυτή την δεύτερη πράξη του διαβόλου έχουμε την κατάσταση πλέον που προκαλείται η πτώση. Θα το έλεγα απλούστερα, είναι η στιγμή που γίνεται η πνευματικά θανάσιμη σύλληψη μέσα στην καρδιά μας, μέσα στο νου μας. Την ώρα εκείνη συλλαμβάνεται η αμαρτία. Λέγει ο Άγιος Ιάκωβος ο Αδελφότος, ουδείς πειραζόμενος λεγέτο ότι από Θεού πειράζομαι. Κανείς λέγει που πειράζεται στη ζωή του από οποιαδήποτε πάθη να μην πει ότι ο Θεός με έβαλε στους πειρασμούς αυτούς. Ο Θεός λέγει είναι απείραστος κακόν. Πειράζει δε αυτός ουδένα. Ο Θεός είναι ο παντέλειος και πανάγαθος. Δεν έχει κανένα εμπαθές στοιχείο μέσα του και δεν πειράζει ποτέ τον άνθρωπο, δεν προκαλεί στον άνθρωπο ποτέ την δυνατότητα να αμαρτήσει. Έκαστος δεν πειράζεται υπό της ιδίας επιθυμίας εξελκόμενος και δελεαζόμενος. Καθένας λέγει πειράζεται γιατί αφήνει τα αυτιά του τα πνευματικά ανοιχτά, ακούει τον διάβολο, του βάζει επιθυμία, τον δελεάζει η επιθυμία μέσα στο νου, του λέει η επιθυμία είναι πιο ωραία να κάνεις αυτό που λέγει ο διάβολος παρά αυτό που σου λέγει ο Θεός, και μετά από αυτό έρχεται και γίνεται μέσα στην καρδιά μας η σύλληψη. Λέγει έκασος πειράζεται υπό της ιδίας επιθυμίας εξελκόμενος και δελεαζόμενος, ήταν η επιθυμία συλλαβούσα δίκτυ αμαρτία. Στη συνέχεια λέγει μέσα στην καρδιά, σαν να είναι η καρδιά μια μήτρα, γίνεται μια σύλληψη του ηθικού κακού μέσα μας και κατόπιν γεννιέται η αμαρτία, και η αμαρτία αποτελεστήσα από εκεί θάνατον, και όταν η αμαρτία ολοκληρωθεί γεννάει τον θάνατον των πνευματικών μέσα μας και τον θάνατον των σωματικών. Επομένως η Εύα άκουσε την πρώτη φορά τον διάβολο, δεν έκλεισε τα αυτιά της, της μπήκε η επιθυμία να μάθει ακριβώς τι θέλει να της πει το φίδι. Της είπε λοιπόν το φίδι, ο διάβολος, αυτά που ήθελε, δεν λεάστηκε, μέσα της έγινε ερυπή οφθαλμού η σύλληψη και ερυπή οφθαλμού πάλι ο τοκετός, ο οποίος ήταν αυτή η εγκληματική κατά του εαυτού της, κατά του Αδάμ, κατά του ανθρωπίνου γένους πράξης της, να κάνει ό,τι της είπε ο διάβολος. Τότε λέγει η Εύα παρετήρησε το απεικορευμένο δέντρο, βρήκε ότι ο καρπός του είναι ωραίος στην όψη και σκέφτηκε ότι είναι ευχάριστος στη γεύση, αν θα το φάει θα είναι και ευχάριστος στη γεύση. Βλέπετε η απάτη πως έρχεται και γίνεται πραγματικότης. Μέχρι την ώρα που δεν της είχε ξυπνήσει ο διάβολος την περιέργεια και δεν της είχε βάλει την επιθυμία, το έβλεπε το δέντρο και δεν την πείραζε, δεν την ενοχλούσε, δεν της άγγιζε την ψυχή, ήταν ήσυχη με όλα εκείνα τα οποία απελάμβανε και ήταν ευχαριστημένη, ήταν τρισευτυχισμένη. Μόλις όμως άφησε του Θεού την αλήθεια, μόλις ουσιαστικά θέλησε να κάνει κάτι διαφορετικό από τον Θεό, τότε έκλεισαν τα μάτια τα πνευματικά της ψυχής και άνοιξαν τα εμπαθή μάτια. Από την ώρα εκείνη έχασε την καθαρότητά της, μπήκε η εμπάθεια, μπήκε η διάθεση της επιθυμίας. Η επιθυμία της έβαλε την περιέργεια να το δει, να το παρατηρήσει, να μελετήσει την όψη του. Ωραίο είναι. Μη και δεν λέει και σε εμάς έτσι ο διάβολος, γιατί να κάνεις αυτό που λέγει ο Θεός, που κάνει τη ζωή σου τόσο δύσκολη, που σε βάζει σε τόσο στενό μονοπάτι, σε ανηφόρικο, μέσα σε κόπους και σε μόχθους. Γελάει η ζωή μπροστά σου, γιατί να πας από εκεί, μέσα στο δάκρυ και στον πόνο. Περπάτα στη χαρά. Μη και δεν υπάρχει αυτή η πραγματικότητα αδιάκοπα μέσα στην καρδιά μας. Το είδε λοιπόν, το παρατήρησε και άρχισε να κάνει λογισμούς. Αφού είναι ωραίο, θα έχει και καλή γεύση. Αφού λοιπόν μ' αρέσει αυτό που μου λέει ο διάβολος μέσα στην καρδιά μου, άμα το κάνω κιόλας θα είναι και ευχάριστο. Να είναι η απόφαση της αμαρτίας. Όταν έφτασε σε αυτό το στάδιο, να πιστέψει και να πείσει τον εαυτόν της ότι θα είναι και ωραίο στη γεύση, άρα ευχάριστο και μένω αληθινά τα λόγια του διαβόλου. Τότε πήρε και έφαγε, και αφού έφαγε εκείνη, έδωσε και στον άνδρα της, στον Αδάμ, ο οποίος παρασύρθηκε από την γυναίκα και έφαγε και αυτός. Εδώ βλέπει κανείς όλο το πλαίσιο της αμαρτίας. Η αμαρτία δεν είναι παρά μια αποστασία από το Θεό, είναι μια άρνηση του Θεού, είναι άρνηση της αυθεντίας του Θεού, της αληθείας του Θεού, της αγάπης του Θεού, της πατρότητας του Θεού, της φιλοστοργίας του Θεού, της φιλοσπλαχνίας του Θεού. Η αμαρτία είναι μια απόφαση να γκρεμίσει κανείς μέσα του την όποια κοινωνία είχε με τον Θεό, με τη βεβαιότητα και την πεποίθηση ότι ο Θεός στη ζωή μας φέρει πικρότητα και οδύνη, ενώ η αμαρτία, η κοσμική ζωή, οι ανθρώπινες χαρές, η σάρκα, οι ειδονές, οι απολαύσεις, οι ύλη, τα γλέντια, οι διασκεδάσεις, οι χοροί μας δίνουν χαρά. Με την ίδια λογική, αδελφοί μου, πεθαίνει η Ελλάδα. Με την ίδια λογική. Ακούσαμε την άλλη φορά που είχαν έρθει οι επιστήμονες στην εκδήλωση που είχε γίνει από τον πατέρα Δημήτριο στην Παναγία για τους γονείς, ότι έχουμε λιγότερες γεννήσεις από τους θανάτους στην Ελλάδα. Αυτό τι σημαίνει? Απλά, πρακτικά, ότι πεθαίνει η Ελλάδα. Γιατί πεθαίνει η Ελλάδα? Γιατί πολλαπλασιάζονται και μεγαλώνει η Τουρκία και όλα τα παρεμφερή έθνη? Δεν τη γενοβολούν. Γιατί εμείς πεθαίνουμε? Γιατί κάναμε τη ζωή μας στήρα, αρνηθήκαμε την ευλογία της πολυτεχνίας. Και αυτό γιατί? Με αυτή την ίδια εξαπάτηση του διαβόλου, ο Θεός σου λέει: κάνε παιδιά, και αν θα τα κάνεις θα είσαι δυστυχισμένος. Πώς θα τα βγάλεις πέρα, πώς θα τα μεγαλώσεις, πώς θα τα παντρέψεις, πώς θα τα ζήσεις? Δεν ξέρει ο Θεός τι λέει. Ο διάβολος και ο κόσμος ξέρει καλύτερα. Με την ίδια λοιπόν λογική γκρεμίζονται τα ανθρώγινα σήμερα. Τι είναι εκείνο που χωρίζει τα ανθρώγινα? Λένε η ασυμφωνία του χαρακτήρος. Όχι αδελφοί. Ο ένας γνώρισε τον άλλον, ο ένας αγάπησε τον άλλον, είχανε δεσμό χρόνια. Δεν γίνονται οι γάμοι όπως κάποτε που έλεγε ο πατέρας στην κόρη: να, ο άντρας σου. Και ό,τι και να έλεγε εκείνη δεν της περνούσε. Ό,τι έλεγε ο πατέρας γινότανε. Μην μου πείτε ότι τότε ταιριάζανε, και σήμερα που μόνοι τους γνωρίζονται δεν ταιριάζουνε? Όχι. Έχουν μάθει στην πολυγαμία και στην ποικιλία πριν από το γάμο, και τους είναι αδύνατο να μείνουν στην μονογαμία και στην μονοτονία. Γι' αυτό πίσω από κάθε διαζύγιο υπάρχει μια μοιχεία ή πολλές μοιχείες. Υπάρχει ένας ή πολλοί, μία ή πολλές. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τα άλλα όλα είναι η υποκρισία μας. Είναι το μασκάρεμά μας. Δεν θέλουμε να πούμε την αλήθεια όπως πραγματικά την έχουμε ζήσει και την ζούμε. Να, αδελφοί μου, ο λόγος για τον οποίο ο άνθρωπος είναι μακριά από την Εκκλησία. Φταίνει η κληρική, φταίει η γλώσσα της Εκκλησίας, φταίνε τα σκάνδαλα. Δεν έλειψαν ποτέ αυτά. Δεν είναι όμως αυτός ο λόγος που είναι μακριά τα παιδιά μας και ο κόσμος από την Εκκλησία. Αν ρωτήσετε μέσα στο σπίτι σας τα παιδιά σας, ή αν πείτε εσείς μόνοι σας για τα παιδιά σας, θα μας πείτε πως όσο ήταν τα παιδιά σας μακριά από τις αρχικές αμαρτίες, ήταν κοντά στην Εκκλησία. Όταν μπήκε η αμαρτία, που άνοιξαν τα μάτια τους στο κακό, τότε πια δεν μπορούσαν να νιώσουν άνετα μέσα στον παράδεισο και κρύβονται μακριά από τον παράδεισο, μέσα στα σκοτεινά εκείνα υπόγεια, στους σκοτεινούς εκείνους τόπους που ζουν οι τυφλοπόντικες της δυσοδείας και της αμαρτίας, που είναι τα παράκια τα εκτέλεια. Λέγει ολοκάθαρα στη συνέχεια, άνοιξαν λίγο τα μάτια τους. Τότε κατάλαβαν, όχι ότι έγιναν θεοί, τι κατάλαβαν, ότι είναι γυμνοί. Τότε χάσανε την ομορφιά τους, την καθαρότητά τους, την απλότητά τους, την θεοήφανη στολή της αγνότητός τους. Τότε συγχρόνως ένιωσαν την ανάγκη να σκεπαστούν και έραψαν φύλλα σικής, και λένε οι πατέρες σικιά, γιατί πήρανε φύλλα σικιάς, γιατί λέγει όταν ακουμπήσουν αυτά τα φύλλα πάνω στο σώμα δημιουργούν κνησμό, έτσι μας σκεπάζει ο διάβολος μετά την αμαρτία. Μας σκεπάζει με τον κνησμό της συνειδήσεως, με τον έλεγχο της συνειδήσεως, με τις τύψεις της συνειδήσεως. Και όταν άκουσαν την φωνή του Θεού, όταν άκουσαν τα πόδια του Θεού να περπατάει μέσα στον παράδεισο, εκείνο το δειλινό, κρύφτηκαν και ο Αδάμ και η Εύα. Κρύφτηκαν για να μην τους δει ο Θεός, για να μην δουν τον Θεό. Τότε κάλεσε ο Θεός τον Αδάμ και του είπε, Αδάμ πού είσαι? Και ο Αδάμ απήντησε, άκουσα τη φωνή σου, ένιωσα να περπατάς μέσα στον παράδεισο και να έρχεσαι για συνάντηση όπως το κάναμε κάθε δειλινό, και φοβήθηκα. Και φοβήθηκε γιατί βλέπω την γύμνωσή μου και δεν μπορώ να σε αντικρίσω. Δεν έχω μάτια να σε δω. Δεν είμαι άξιος να σε δω. Ο Θεός σε ρωτά, ποιος σου είπε Αδάμ ότι είσαι γυμνός? Προσέξτε την αγάπη του Θεού. Δεν του λέει έφαγες. Θέλει τη μετάνοιά του. Του λέει μήπως έφαγες από το δέντρο που μόνο από αυτό σου απεγόρευσα να με φας. Και ο Αδάμ την ώρα εκείνη, εδώ είναι το τραγικό του, θα μπορούσε να πει, Κύριε έκανα λάθος, το ένιωσα αμέσως, γι' αυτό και κρύφτηκα, γι' αυτό και φοβήθηκα, γι' αυτό δεν έχω τόλμη να σε αντικρίσω. Αν θέλεις ελέησέ με, συγχώρεσέ με. Δεν είπε αυτό. Του λέγει, φταίει η γυναίκα, όχι εγώ. Η καλύτερα φταίς εσύ που μου την έδωσες. Τα ρίξε πρώτα στην γυναίκα και στο τέλος τα ρίξε στο Θεό. Αν δεν μου την έδαινες εσύ, εγώ δεν θα αμάρτανα. Να, όσο καιρό δεν την είχα, δεν είχα αμαρτήσει. Μόλις μου την έδωσες, παρασύρθηκα και αμάρτησα. Ρωτάει τη γυναίκα ο Θεός, γιατί το έκανες αυτό? Γιατί αρνήθηκες την υποταγή σου σε μένα? Γιατί έφτασες να νιώσεις ότι σε γυμνή? Γιατί έφτασες σε αυτήν την εξαχρίωση? Γιατί παρέστηκες και τον Αδάμ? Και εκείνη θα μπορούσε να απαντήσει, Κύριε, συγχώρεσέ με. Μια απλή λεξούλα θα έλεγε και θα εσώζε το από όλα τα δεινά, και θα έσωζε όλο τον κόσμο από όλα τα δεινά. Το φίδι με εξαπάτησε. Εσύ που το φτιάξες τόσο ωραίο και το είδα και παρασύρθηκα. Αδελφοί μου, εάν σταθούμε σε αυτή την κατάσταση, βλέπουμε γιατί οι άνθρωποι είναι μακριά από την Εκκλησία. Δεν θα βρείτε άνθρωπο ηθικό, τίμιο, αγνό, ενάρετο, άγιο, που ζει μια καθαρή ζωή, να δυσκολεύεται να πάει κοντά στο Θεό, να μην θέλει να πάει στην Εκκλησία. Όσο είναι ο άνθρωπος σωστός, η καταφυγή του είναι η Εκκλησία. Ο τόπος της τρυφής του και της απολαύσεώς του, ο παράδεισος του, επίγειος είναι η Εκκλησία. Η κρουνή του παραδείσου είναι τα μυστήρια. Είναι αχόρταγος και δεν θέλει να σταματήσει να εκκλησιάζεται, και ή δυνατόν θα ήθελε κάθε μέρα να μεταλαμβάνει. Δεν σταματάει η καρδιά του να μιλάει με τον Θεό, το στόμα του να ψάλει ύμπνωση στον Θεό. Η ύπαρξή του να αισθάνεται πως είναι τρισευδαίμων μέσα στην παρουσία του Θεού. Πότε είναι όλα μαύρα και άραχνα, πότε δεν μας χωράει η Εκκλησιά, πότε δεν μπορούμε να πάμε στην Εκκλησιά, πότε δεν χρειάζεται η Εκκλησιά, είναι όταν νιώσουμε γυμνοί από τη χάρη, γυμνοί από την παρουσία του Θεού, γυμνοί από την ευλογία του Θεού, γυμνοί από την αθωότητα και την καθαρότητα. Να κλείσω μια τραγική αλήθεια που έχω ζήσει πολλές φορές σαν πνευματικός. Όταν πήγαινα σε ένα κολέγιο και εξομολογούσα και είχα τα παιδιά χρόνια κοντά μου, και μέχρι τα 13, 14, 15 χρόνια ήταν όμορφη η καρδιά τους, απλή η πίστη τους, άδολη η σχέση τους με τον Χριστό μας. Στα 16 χρόνια μου λέγανε «Πάτερ, υπάρχει Θεός». Παιδί μου, έκανα εγώ την ερώτηση, πότε πήγες με γυναίκα, συγχωρέστε με την έκφραση, αλλά ήταν το μόνο που μπορούσα να τον κάνω να καταλάβει τι μεσολάβησε ανάμεσα στην πίστη και στην απιστία. Έβαζε το κεφάλι κάτω και μου έλεγε πότε πήγε. Πριν πας είχες πρόβλημα πίστεως? Όχι, πατέρ. Μετά που πήγες στην αμαρτία, ερεύνησες, διάβασες, ασχολήθηκες με αυτά τα θέματα? Όχι, πατέρ. Παιδί μου, τι μεσολάβησε ανάμεσα στη σχέση σου την όμορφη με τον Θεό και σε αυτή την κατάσταση που εκφράζεται δίθεν με αυτή την απορία της αποστασίας σου? Μόνο ένα πράγμα. Άνοιξαν τα μάτια σου στο κακό. Έχασες την αθωότητά σου και την καθαρότητά σου. Γκρεμίστηκαν όλα μέσα σου. Αδελφοί μου, ο Αδάμ και η Εύα έξω του παράδεισου θρηνούντες, θα λένε σε μένα, θα λένε σε σένα, θα λένε σε όλους μας, πως είναι η πιο φρόνιμη τοποθέτηση να πει κανείς στο Θεό «Λάλη Κύριε και ο δούλος που ακούει». Θα είναι πάντοτε οι διδάσκαλοι ότι η παράβαση του Θεού δεν είναι κάτι που βλάπτει τον Θεό, γιατί ο Θεός είναι απαθής, αλλά η παράβαση του νόμου του Θεού είναι κάτι που βλάπτει κέρια εμάς τους ίδιους. Πως όταν κανείς αντιστέκεται στον Θεό και στον νόμο του, δεν κερδίζει αυτό που του υπόσχεται ο διάβολος, αλλά την πικρία, την οδύνη, τις τύψεις, την ταλαιπωρία, όλη αυτή τη συμφορά την οποία βλέπουμε, ακούμε και παρατηρούμε στις μέρες μας. Να παρακαλέσουμε τον Κύριό μας, που μας άνοιξε ξανά τον παράδεισο με το αίμα του, που μας χαρίζει αυτή την Αγία Τεσσαρακοστή, ώστε να συναισθανθούμε την αμαρτωλότητά μας, να πούμε στην ψυχή μου, να πω εγώ στην ψυχή μου, να πείτε και εσείς στην ψυχή σας, ψυχή μου, Ανάστα, τι καθεύτης, το τέλος εγγίζει και μέλης το ρυβίστε. Να παρακαλέσουμε να μας αναστήσει ψυχικά, άρα να μην θορυβούμεθα με την παρουσία του, να ποθούμε τη σχέση μαζί του, ώστε όπως ο παράδεισος με την Ανάσταση του Χριστού μας άνοιξε και ξαναδέχτηκε μέσα τον Αδάμ και την Εύα, έτσι όταν θα φύγουμε εμείς από τον κόσμο αυτόν, να μας δεχτεί και εμάς ο Παράδεισος. Αμήν.